Così Gesù insegna come fare pienamente la volontà di Dio e usa questa parola, con una giustizia superiore rispetto a quella degli scribi e dei farisei.
Mwinjili Matayo, katika maadhimisho ya Jumapili ya sita ya kipindi cha mwaka A wa kanisa, anaendelea kutoa muhtasari wa heri za mlimani, ambapo Kristo Yesu anataka kuwasaidia wasikilizaji wake ili kuweza kufahamu kwa undani sheria ya Musa iliyofungwa kwa agano la kale na kupata utimilifu wake kwenye agano jipya kwa njia ya Kristo Yesu. Hapa alifanikiwa kuifafanua sheria katika mzizi muhimu na lengo lake kwa watu wa Mungu. Yesu alifanya ufafanuzi huu kwa njia mahubiri yake, lakini zaidi kwa kuyamimina maisha yake pale juu msalabani ili kutimiza mapenzi ya Mungu na kutenda haki iliyokuwa inazidi ile haki ya Mafarisayo. Hii ni haki inayofumbatwa katika upendo na huruma kiasi hata cha kupenya katika undani wa amri za Mungu na hivyo kuepuka uwezekano wa kuitekeleza sheria kwa kufuata mkumbo au kuchagua yale mambo yanayompendeza mtu. Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumapili kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, wakati wa tafakari yake ya sala Malaika wa Bwana. Kwa namna pekee anasema Baba Mtakatifu, Yesu aliamua kufafanua amri tatu, yani usiuwe, usizini, wala usiape kwa jina la Mungu. Baba Mtakatifu anakaza kusema Yesu anapozungumzia kuhusu amri ya kutouua kimwili kwa kumuondolea mtu uhai wake, anaendelea zaidi kugusa hata mauaji yanayoweza kupelekea kudhalilisha utu na heshima ya binadamu kwa njia ya maneno na mawazo. Haya ni matendo ambayo yanaweza kumpelekea mtu kufanya mauaji. Yesu anawalika wafuasi wake kutokuweka ngazi ya dhambi, bali kutambua kwamba dhambi zote zina madhara katika maisha ya mwanadamu. Yesu anawataka wafuasi wake kutokushutumu kwa wengi wao. Jambo hili linaweza kuonekana kama salamu ya asubuhi, kwani shutuma na matusi ni mambo yanayopelekea kwenye kifo, yanagusa undani wa mtu. Kumbe kuna haja ya kuondokana na tabia hii inayohatarisha maisha ya watu. Kristo Yesu alitumia fursa ile ya kufafanua na hatimaye kuipatia amri ya kutozini utimilifu wake, kwani inagusa undani na heshima ya watu wa ndoa. Mtu anaweza kufikia hatua hii kwa njia mawazo machafu, matusi na hata kuzini nafsini mwake kwa kutamani mwanamke asiyekuwa mke wake. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba kuzini ni sawa na wizi, rushwa na dhambi nyingine zote ambazo kimsingi zinatendwa katika mawazo na moyoni mwa mtu kwa kuwa na maamuzi potofu, na baadaye mawazo haya yanamwilishwa katika matendo halisi. Yesu anaonya kwamba mtu anayemwangalia mwanamke kwa tamaa tayari amekwisha kuzini naye moyoni mwake, tayari ameanza kusafisha njia ya kuzini naye kimwili. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kufanya tafakari ya kina kuhusu mawazo yanayojitokeza katika mwelekeo huo. Yesu anawataka wanafunzi wake kuwa waaminifu kwa viapo vyao na kama wasiape kwa jina la Mungu, kwani hizi ni dalili za kutokuwa na usalama na ni kielelezo cha maisha ya undumila kwili katika mahusiano ya binadamu. Watu wanapenda kutumia mamlaka ya Mungu ili kuwa na uhakika wa mambo ya kibinadamu. Waamini wanahamasishwa na Mama Kanisa kujenga na kudumisha mazingira ya kifamilia na katika jamii hali ya ukweli na kuaminiana, ili kushuhudia ukweli pasi ya kukimbilia mamlaka ya Mungu ili kuweza kuaminiwa. Hali ya kutoaminiana na kudhaniana vibaya ni mambo yanayohatarisha daima amani na utulivu kati ya watu. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumkimbilia Bikira Maria, mwanamke msikivu, mpole, mwaminifu na mtii, mwenye furaha, ili aweze kuwasaidia kukaribia zaidi na zaidi Injili, ili kuwa Wakristo wa kweli na wala si Wakristo wa kuchongwa. Jambo hili linawezekana kwa njia neema ya Roho Mtakatifu anayewezesha waamini kutenda yote kwa upendo ili kutimiza mapenzi ya Mungu. Msiuwe, msizini, wala msiape kwa uongo. Ni mambo makuu matatu ambayo Yesu ameyakazia katika Injili ya Jumapili ya sita ya kipindi cha mwaka A wa kanisa.